Frank Zappa, Velvet Underground, to jsou jména spjatá s undergroundovým hnutím ve světě. V Československu se na scénu dostává o pár let později a jednou z jeho klíčových postav byl kunzistorik a později básník Ivan Martin Jirous, zvaný Magor. Právě on spolu s dalšími v roce 1976 se ocitá před soudem v jednom z politicky vykonstruovaných procesů. O historii, současnosti a také o životě těch, kteří žijí v undergroundovém společenství, bude následující pořad. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová.
Téma plus.
Na jaře roku 1976 začalo zatýkání v prostředí undergroundu na Plzeňsku a současně i v Praze. O tom, že se ale něco chystá, se mezi lidmi z undergroundu už předtím šuškalo. Ve své vzpomínkové knize Trable den co den to popsal muzikant Otakar Michl.
Ve čtvrtek 11. března 1976 jsme se jako obvykle sešli na Čurandě, kde nesměl chybět nikdo, kdo chtěl v undergroundu něco znamenat. Ohromnou devízou bylo, že nás hospodský Láďa měl rád. Okolo 9. za mnou přišel již poněkud podroušený Pavel Zajíček se 2 decáky rumu a požádal mne, abych s ním šel ven. Vystoupali jsme několik schodů vedoucích z lokálu a v chodbě se postavili k podivuhodné ve zdi zapuštěné fošně, sloužící jako bar pro hosty, kteří přišli na jedno rychlé pultovní, aby jich nakonec na stojáka vyzunkli 20. Pavel Zajíček chvíli koulel očima a vysunoval bradu a pak z něj vypadlo: Alfrede, kdyby se se mnou něco stalo, ať je to cokoliv, slib mi, že se postaráš o Mášu a Míšu. Nevěděl jsem, co říct, a tak jsem se zasmál. To jako kdyby tě přejel radotínský expres. Nezlehčuj to, stát se může kdykoliv cokoliv. Hlavou mi prolétl úryvek Pavlova textu z krásné skladby DG307, kterou jsme před 2 týdny nahráli na housce u Sváti Karáska. Každou vteřinu bychom měli být připravení na konec. Oba jsme toho v sobě měli dost, tak jsem přikývl.
Opustil mě anděl, opustil mě anděl, opustil mě anděl.
Připravení na konec, tak to se možná člověku zdá, ale skutečnost bývá mnohem méně barvitější. A leckdy také mnohem více náročnější. Ovšem tušení hudebníka, skladatele, výtvarníka a hlavní postavy skupiny DG307 Pavla Zajíčka bylo zcela správné. Zatýkání po důkladné přípravě estébáků začalo 17. března roku 1976. Jedním z tehdy zatčených a posléze souzených v takzvaném plzeňském procesu byl Miroslav Skalický, známý také pod přezdívkou Skalák.
No, vzpomínám, to jsem dělal v Žadci u venských staveb v kasárnách a nejvíc mi naštvalo, že přišli hrozně brzo ráno a ten den jsme měli mít bramboráky, to já jsem měl hrozně rád vždycky, takže jsem někdo nešel do práce a dělal celý den bramboráky a mě tím pádem, že mě odvezli, takže jsem o to přišel, no. Odvezli mě, kdo na domu, nejdřív udělali domovní prohlídku v Žadci, kde jsem bydlel, tam zabavili všechno, co jsem tam měl, pak jsme jeli do Chomutova, tam udělali zase domovní prohlídku, zase si něco pozbírali, pak jsme jeli do Plzně k rodičům, tam zabavili ty věci, které jsem si myslel, že mám dobře schovaný, no a pak jsme jeli na Bory zkrátka.
Před plzeňským soudem pak stál spolu s dalšími obžalovanými Karlem Havelkou a Františkem Stárkem. Obžaloba zněla takto.
Dne 13. prosince 1975 byl v klubovně organizace Socialistického svazu mládeže v hotelu Zemědělský dům v Přešticích, okres Plzeň-jih, konán takzvaný večer poezie a hudby. Večera se zúčastnilo asi 100 návštěvníků. V programu vystoupil Ivan Jirous z Prahy s přednáškou nazvanou Zpráva o třetím českém hudebním obrození, která byla doprovázena promítáním filmových záběrů z vystoupení některých hudebních skupin s hudebními nahrávkami a dále vystoupili zpěváci Karel Soukup a Svatopluk Karásek. Žádný z účinkujících neměl povolení k veřejnému vystupování. Text přednášky a některých skladeb obsahoval vulgární a oplzlé výroky, příčící se zásadám občanského soužití. Takové texty byly zejména v písních Sádlo, Spartakiáda, Dělníkův den, Vejplata, Červený výložky, Tesilová verbež, Rádio.
Dlužno dodat, že tyto skladby, tehdy tak údajně škodlivé, dodnes Skalák hrává se skupinou Hever and Vaselina. K odsouzení stačila nejen ona přednáška, vystoupení dvou písničkářů, přitěžujícími byly i věci zabavené při domovních prohlídkách, mezi nimi například Ginsbergova básnická sbírka, kvílení a nebo nahrávky Karla Kryla. Výsledkem byl trest. Havelka 2,5 roku do vězení, Skalický 1,5 roku a Stárek 8 měsíců. Ovšem události dostávají rychlý spád. V té době se totiž chystá i druhý proces s undergroundem, tentokrát ten pražský. Jedním z tehdy začených byl také muzikant, houslista ze skupiny Plastic People of the Universe, Jiří Kabeš, přezdívaný Kába.
Mě zatkli normálně v práci, tam přijeli dva estébáci a do Tesly Karlina jsem tam dělal grafika. No tak řekli, abych si to zbalil a dal jsem se sem si do 603, že jo, a pak už jsem je neviděl zase 2 měsíce.
Co jsi v té době myslel, jak to dopadne?
No hele, to bylo takový zvláštní, protože já jsem v té věznici v Ruzini vlastně neviděl nic strašného, když jsem nemohl mít ani prstýnek snubný, hodinky, nic. Ale já jsem byl 2 roky na vojně a ona ten režim byl dost podobný. Jako. Takže mi to nepřipadalo tak brutální, ale bylo to hnusný teda. No.
Po celý život budeš stahovat v klín, aby v něj vešel podivuhodný mandarin. Budeš svůj šatřík s marností a spin, hledat budeš, kde je podivuhodný mandarin. A v hlavě hukot krve a v očích noční stín. Toužit jen budeš, aby přišel podivuhodný mandarin.
Já jsem byl smutný, jsem byl v Ruzini, tak jsem tam slavil 30. Tak jsem si ťuknul vodou s těma kamarádama z cely a ještě mi napsala manželka dopis. Včera tvůj synáček udělal první krok a to jsem se rozbrečel.
Thank you.
dnešního pohledu se může zdát až úsměvné, zač tehdy lidé mohli stanout před soudem. Jednou z obžalob byly údajně nevhodné či sprosté texty v písních svatopluka Karáska. Evangelický kněz, který byl zbaven státního souhlasu s kněžskou službou a v té době pracoval jako kastelán na hradě Houska. Jeho písně dodnes znějí na pódiích a dodnes mají také řadu nadšených posluchačů. Karáskovým tehdejším obhájcem byl doktor Otakar Motejl a ten se obrátil s prosbou o vyjádření na básníka a prozaika Jaroslava Seifrta. Ten mu napsal.
Vážený pane doktore, požádal jste mě, abych si přečetl ukázky písní, které píše pan svatopluk Karásek. Udělal jsem to a tu je několik vět, které mě při četbě napadly. Jde většinou o ohlasy černošských písní, takzvaných spirituálů. Jako autoři těchto spirituálů také pan Karásek používá lidové řeči. Aby vystupňoval lidový charakter a přesvědčivost svých písní, aby zdůraznil jejich hlas, dostala se mu tam zcela logicky i takzvaná sprostá slova. Jsou použita naprosto funkčně a vynutila si je naléhavost ostatního textu. Považuji tyto písně za seriózní pokus básníka, který usiluje o nový tvar. Ukázky svědčí o talentu nábožensky zaujatého autora, vnitřně hluboce přesvědčeného o svém kněžském poslání.
Řekni ďáblovi ne. Ďábel je podvodník a nikoho nevede správně. Say no to the devil, say no. Say no to the devil, say no. Devil is deceiver, he won't treat nobody right. Say no to the devil, say no. Say mo, tipo dobu, say mo. Say mo, tipo dobu, say mo. Tvář tvou zmažou ti hlínou, chtěj mít jen masku posmrtnou. Say mo.
Politické zadání ovšem bylo jasné. Odsoudit. Ostatně vlastnoruční podpis s doporučenými tresty pro žalované je také součástí archivních dokumentů. A jméno toho, kdo doporučoval, je Jaromír Obzina, ministr vnitra. Ale přece jenom do toho neplánovaného soukolí něco vniklo. A to pomyslné něco byla podpora lidí, kteří, ač v řadě případů neměli vůbec nic s undergroundem společného, tak za dotyčnými stáli. Proto, aby mohli svobodně hrát.
Když večer den se schýlí, zalezem pod peřiny. Táto, dlouho nezívej, dobrou noc odpočívej. V hlubokém stínu noci potkal jsem kreaturu moci, ta zrůda měla lidskou tvář. Já začal jsem se potit, že by mě mohla chytit. Ze sna mi vzbudil vlastní pláč, ta zrůda měla lidskou tvář.
Opoziční veřejnost se začala aktivizovat. Na chodbě před jednací síní pražského soudu se tak sešla v skutku prazvláštní společnost. Vedle sebe stáli Václav Havel, herec Pavel Landovský, bývalý čelný představitel pražského jara, komunista František Krígl, také bývalá poslankyně Gertruda Sekaninová-Čekrtová či filozof Jiří Němec. Dopisy na podporu obžalovaných pak sepsala skupina právníků, mezi nimiž byli například Zdeněk Jičínský, Vladimír Klokočka a Zdeněk Mlynář. Před pražským soudem byla také čtena obžaloba a ta mimo jiné zněla takto.
Jednání všech obviněných naplňuje skutkovou podstatu trestného činu výtržnictví podle paragrafu 202 odstavec 1 trestního zákoníku, poněvadž obvinění se veřejně a opětovně dopouštěli hrubé neslušnosti uváděním textů a písní, jejichž obsah je naprosto neslučitelný s právními a se společenskými zásadami občanů. Přitom je nerozhodné, že někteří obvinění závadná slova pronášeli a někteří ve spolupráci se zpěváky zajišťovali hudební doprovod. Subjektivně si obvinění byly závažnosti svého jednání vědomi. Jednalo se o vystoupení připravovaná a plánovitě zajištěná.
Pražského soudu s undergroundem se účastnil také Václav Havel a tehdejší atmosféru posléze popsal v eseji nazvané Proces.
Bylo to depresivní? Samozřejmě. Což mohlo probouzet jiné pocity, už jen třeba to, že lidsky nejopravdovějším dojmem působili v soudní síni ti, kteří seděli na lavici obžalovaných, obklopeni policisty a odváděni i na záchod v poutech. A nebo to, že obhájci pronášeli své výborné a vyčerpávající obhajoby, obžalovaní se přesvědčivě bránili a důkazní řízení se zvolna hroutilo v trosky v situaci, kdy, jak všichni tušili, jsou obžalovaní už bez tak dávno odsouzeni. Depresivní přídech dával celé události už sám fakt, že tenhle spor o smysl lidského života probíhá zde, před Senátem okresního soudu pro Prahu Západ. A nebo že nikdo z přítomných nemůže udělat to jediné, co bylo na místě udělat, totiž vstát a zvolat dost té komedie. Rozchod. Bylo to dojemné, přirozeně. Člověku se muselo stáhnout hrdlo v takových okamžicích, jako třeba když Karásek tiše vyhrkl, že bude-li souzen Jirous, chce být odsouzen také.
Atmosféra veřejnosti, nejenom tehdejší opoziční československé, ale také zahraniční reakce, měly jeden konkrétní výsledek. Zasedal v té době odvolací soud onoho plzeňského procesu a pod tíhou veřejného mínění došlo ke zmírnění rozsudků.
Státní moc byla vývojem událostí kolem plastiků překvapena a zaskočena. Nikdo zřejmě neočekával, že právě tenhle případ vyvolá takovou odezvu. Předpokládalo se, že to bude rutině vyřízeno jako kriminální případ mezi tisíci jiných.
Napsal v textu, jak se rodila Charta 77 Václav Havel. Jedním z důsledků daného vývoje situace nakonec bylo i to, že ze zatčených jich před pražským soudem stanula pouze menšina. Přesto si připomeňme vynesené rozsudky. Ivan Jirous 1,5 roku vězení, Pavel Zajíček 1 rok, Svatopluk Karásek 8 měsíců, Vratislav Brabenec také 8 měsíců. V estébáckém archivním svazku, nazvaném Štáb, je pak zápis ze 24. září roku 1976.
Nejzávažnější protispolečenskou činnost vyvíjela poměrně početná skupina mladých lidí inklinujících k hnutí hippies. Jejímž ideovým vůdcem je nedostudovaný historik Ivan Jirous. Postupné formování této party se datuje od roku 1967, kdy vznikla beatová skupina Plastic People a později skupina DG307. Obě tyto beatové skupiny se svým repertoárem a provozováním tzv. Underground music staly velmi populární zejména mezi mládeží, která se v krizových letech a i později hlásila k hnutí hippies. Přestože s nástupem vnitropolitické konsolidace došlo v hnutí hippies k určitému útlumu, počínaje rokem 1972, nabývá toto opět na intenzitě a pod vedením Ivana Jirouse a některých dalších, většinou členů uvedených beatových skupin, se stává hnutím organizovaným. Jeho hlavní náplní se stalo pořádání tajných srazů, na nichž vystupovaly uvedené beatové skupiny, kterým nebyl dán v roce 1972 souhlas s veřejnou produkcí. Většina těchto srazů byla legalizována organizátory pořádáním koncertů na oslavy svatby některého z členů party, v řadě případů však byly zneužity některé organizace Socialistického svazu mládeže. došlo i k oklamání orgánů místní lidosprávy, které, aniž by ověřovali, oč vlastně jde, vydávali k zábavám povolení.
Mohlo by se zdát, že nejrůznější šikany, perzekuce či dokonce trasty a vězení budou dobrým a dostatečným základem pro strach. Pro lidi z undergroundu, aby se začali bát. A komunistický režim se vlastně těchto v uvozovkách podivných lidí chtěl tím nějak zbavit. Výsledek byl ale zcela jiný, jak mimo jiné vzpomíná Miroslav Skalický.
No já jsem vůbec nevěděl ze začátku těch prvních pár dní, že nás můžou za to odsoudit nebo zavřít na delší dobu. Já jsem si myslel, že to je něco na nějaký, ta vazba nějaká a tak dál. A až když potom advokát mi řekl, že vlastně v Praze probíhá další zatýkání, já jsem to nevěděl, že nás tolik, jako jo, přes 20 lidí a tak dál. No a potom díky tomu advokátovi Bímu jsem se dozvěděl, že je z toho takový humbuk a že prostě Vašek Havel a Jirka Němec a tak dál, že to roztrousili po světě a že se nás zastávali nějaký lidi, takže se to spolitizovalo. No.
Jaké to bylo pro člověka, který byl mimo, řekněme, politické dění, mimo ten komunistický režim, že se vlastně takto, aniž by si to vybral, dostal do, řekněme, politického dění?
Nám bylo 23, 24 let, jo, takže my jsme byli ještě takový vlastně nevyspělí, nedospělí pořádně, ale naštvaní na ty Komanče jsme byli vždycky, jako, jo, takže co se týče těch politických názorů a co se týče toho takového toho odporu, tak to už v nás bylo dávno ještě před tím zatýkáním. Ale vlastně oni si z nás toho nepřítele udělali sami, tím, že nás do toho zatáhli. My jsme si dělali svoje věci, nějak jsme jim neškodili nebo vadili nám, ale nic jsme proti ním nedělali vlastně. Jo. My jsme se bavili, chtěli jsme se bavit, žít si podle svýho a toho nepřítele si z nás udělali oni. Já až po tom kriminálu, který mi měl vlastně převychovat, tak právě naopak jsem se začal do nich navážet, protože mě začali vadit, no.
Podobnou vzpomínku má také muzikant Jiří Kabeš, zvaný Kába, ze skupiny Plastic People of the Universe.
V tom roce 76 se o nás začal zajímat Vašek Havel a přišel nějak na koncert, nebo já už nevím kam, ale když jsme byli v tom vězení, tak už to začal proto pracovat. A ta charta vlastně vznikla, vyběhla ven ještě před rokem 77, někdy v listopadu nebo v prosinci 76. No.
Jaký to bylo, když jste jezdívali na Hrádeček? Tam jste měli několik koncertů, nahrávali jste tam třeba i Pašije.
No tam to bylo skvělý. Když jsme tam jeli prvně vlakem, tak jsme vystoupili na Hrádečku. A teď jsme viděli za závorama železničníma Moskviče auto. Tak jsme se otočili na těch kolích, když vlak odjel, šli jsme směrem na Prahu zase. A za náma se ozvalo, vy blbci plastický, to jsem já, Vašek. Tak to bylo docela hezký. Jo. A pak jsme tam jezdili v podstatě každý týden na víkend, Olga nám vazila a bylo to bezvadný. Jednou jsme tam přijeli a Olga měla volno a podevřela nám vrata taková paní starší a my jsme říkali, je dobrý den, je vaše dcera doma? A on řekla, vy blbouni. Já jsem její ségra, tenhle víkend vazím já.
Zajímavostí je, že tehdy oni, mladí muži a ženy, jak vzpomínají i po letech, se vlastně o bolševiky nestarali. Nechtěli mít s politikou vůbec nic společného. A přesto se na ono pomyslné opoziční politické pole dostali. I v tom je jistá výjimečnost československého undergroundu, který jezdí studovat badatelé z celého světa.
Publikum shromážděné v prostorách soudu bylo před obrazem Charty 77. Atmosféra rovnosti, solidarity, družnosti, pospolitosti a obětavé ochoty vzájemně si pomáhat, vyvolávané vědomím společné věci a společného ohrožení, nebyla jen atmosférou prvních měsíců Charty. Cítili jsme s Jiřím Němcem, že tu vzniklo něco, co je třeba fixovat, co nesmí vyprchat a zmizet, ale co by mělo být proměněno v nějaký čin trvalejšího dosahu, kterým by se to tak říkajíc přeneslo z ovzduší na pevnou zem.
Napsal opět Václav Havel v eseji Jak se rodila Charta 77. Protipol byl komunistická propaganda. Ta se rozjela na plné obrátky. Tehdejším klíčovým deníkem bylo Rudé právo a v něm se čtenáři 8. dubna roku 1976 mohli dočíst.
Některé západní sdělovací prostředky jsou neúnavné ve vymýšlení různých pomluv a výmyslů na adresu socialistického Československa. V posledních dnech přinesly zprávy, že u nás byly zatčeny nejméně 20 opozičních umělců, mezi nimiž jsou hudebníci, skladatelé, básníci, malíři a výtvarní umělci. Prostě v československé kultuře prý vládne bezuzdný teror. Jako v ostatních případech i zde svým čtenářům a posluchačům předkládají fakta notně přitažená za vlasy. V uplynulých 14 dnech bylo u nás skutečně zajištěno několik mladých lidí. Ovšem 33 nebo 34 let je již věkem, kdy člověk může sám zcela odpovědně posuzovat své činy. Tito lidé, kteří několikrát změnili zaměstnání a vyhýbali se poctivé práci, se v řadě míst dopouštěli výtržností a dalších trestných činů. Jako členové malých bytových skupin, které před několika lety naprosto propadly při kvalifikačním přezkoušení, organizovali podvodně veřejná vystoupení, která se zvrhla v orgie a výtržnosti, narušující klid a pořádek ve městech a obcích.
A daný článek pokračoval těmito slovy.
Možná, že na západě se považuje za umění i hudební solo na hoblík, třískání na činely spojené dámskou podprsenkou, tlučení na výfuk auta nebo štípání dříví a házení polínek mezi většinou mladé obecenstvo. Prý se tomu říká třetí hudební kultura. My oni u nás nestojíme. Ani o to, aby se někdo před mládeží předváděl s bezduchými texty, hemžícími se vulgárnostmi a nabádáním k trestným činům, které se příčí našim zákonům. Není proto divu, že se nad takovou činností vážně pozastavila řada národních výborů i organizací Socialistického svazu mládeže. Na západě mohou své zbytečné starosti pustit za hlavu. Proti skutečným umělcům a pracovníkům široké kulturní fronty se u nás žádné útoky nevedou.
Komunistický československý režim se nejprve snažil vytvořit zdání, že před soud se dostali klasičtí výtržníci. Pak se trochu ona teorie pozměnila a přistoupily konspirační úvahy, že se spojují údajní nepřátelé státu, no řízeni byli odkud odjinud, pravděpodobně ze západu. Faktem ale je, že ony soudní procesy s undergroundem vytvořili základ pro platformu široké spolupráce. Vedle sebe najednou stáli katolíci, liberálové, bývalí čelní představitelé komunistického státu až po ty, kteří byli na pomyslném okraji společnosti. Vzniká Charta 77, společenství, které i přes různé individuální rozdílné názory měli jeden společný cíl, jednoho společného nepřítele, a tím byl právě komunistický režim. Tvrdý úder komunistického státu proti chartistům ovšem posléze zasáhnul i do společenství undergroundu. Někteří putují opakovaně do vězení, jako například Ivan Martin Jirous. Jiní se stávají terčem, aniž by to tehdy věděli, estébácké akce nazvané asanace. Její záměr byl jednoduchý. Dostat je za hranice jakýmkoliv způsobem. Takový byl i příběh Miroslava Skalického, Skaláka. Ten se ocitá v Rakousku, ovšem přiznejme si, že jeho vztah k Československu ho provázel i v letech dalších.
Dělali jsme demonstrace, když třeba Batěk dostal 7 let, nebo Čuňa se zavřeli, Magora zavřeli, jsme vždycky organizovali demonstrace, které byly docela medializované. Já jsem jinak každý rok spolupracoval s Pavlem Tigridem, který mi dal, anebo mi poslal zkrátka hromadu těch zmenšených svědectví a listy a tak dále. A jezdil jsem po bývalé Jugošce a rozdával jsem to za stěrače českým autům a to jsem dělal každý rok, to byly tisíce časopisů, nebo jsme to balili s Kubesem do pracích prášků a posílalo se to. Já jsem měl, nebo ještě mám, teď se to nedávno našel, přes 300 adres, na který jsem posílal do Čech tyhle ty svědectví a vůbec tu exilovou literaturu veškerou. A takže jsem, myslím, že jsem proto dělal, co jsem mohl. No.
Neboj se, přísmáku, rybej ořek. Jsou strašně silný, když mají ho ošek. Červený bejložky s jednou větvičkou, kožený bobušky s rudou mašličkou. Červený bejložek těch se nesmívá, i když mají ho bobušek, musí se ně stát. Zelený té svilky, rudý bejložky, to je až moc slyší, daj nám do tržky.
Když jsme zrovna dělali ty demonstrace, třeba zavřeli někoho známého z okruhu Androše, tak jsme se obrátili na lidi z kultury a ty se na nás vykašlali, ty s námi nechtěli mít nic společného právě kvůli naší činnosti a tak dál. A když jsme se obrátili na ty komouše bývalý, na Mlináře a spol, jo, nebo Pavla Kohouta, tak do toho šli s námi, pomohli nám a považovali to za úplnou samozřejmost, jako, když to ty lidi z kultury a i některý lidi z undergroundu se nás stranili, báli, ty chtěli začít nový život, nechtěli s tím mít nic moc společného. A právě pro mě to bylo důležité. Zaprvé tím, že nám pomohli, tak zase jsem se cítil jim zavázaný. A když šlo, tak jsem zase pomohl jim v nějaké spolupráci, ať už to bylo cokoliv. A zkrátka takhle to probíhalo, že ty lidi, ty bývalí kobouši, na kterých jsme byli nadávali a tak dál, tak ty byli docela v pohodě, něco dělali, ale takový ty starý lidi, ty 48-tníci, ty se nás docela stranili. No. Já se tomu částečně nedivím, protože ty si užili s nima v těch 50. letech něco, co my jsme zase nepoznali, věděli jsme o tom, ale nedivím se jim, že s námi nechtěli mít ty starou sedlíci nic moc společného. No. My jsme se stýkali, dělali jsme koncerty, byly přednášky, výstavy. Charlie Soukup dělal 3x setkání v Alsasku, potom to bylo Londýn, který si pronajmu tam takovou ruinu, říkalo se tomu zámek, tam byly taky 3 setkání a mimo to bylo toho hromadu po Německu, po Francii, všude každý rok několikrát jsme se setkávali a koncertovali, vystavovali, kecali, takže to probíhalo, jako by jsme se nevystěhovali, ani mi to tak připadalo. Já naopak jsem byl docela rád, že mě vystěhovali už jenom z toho důvodu, že jsem mohl vidět kapely, které bych v Čechách vidět nemohl, mohl jsem si číst knížky, které jsem se v Čechách nedostal. Takže já jsem byl docela spokojený, mě se tam líbilo. No.
Události navazující na 17. listopad roku 1989 obrátily vzhůru nohama životy řady lidí, také celé společnosti a také samotného undergroundu. Potkávají se lidé, kteří žili rozdělení železnou oponou, z různých zakazovaných skupin se stávají skupiny opět na koncertních pódiích, umělci, kteří jsou výtvarníky, mají své výstavy a vernisáže a dokonce zakazovaná skupina, která se stala tím pomyslným terčem a symbolem veškerých represí komunistického státu The Plastic People of the Universe, se stává, jak se říká, personou gráta. Pokračuje jeden z jejich členů, Jiří Kabeš, zvaný Kába.
V Bílým domě hrál jenom Mila s Lou Reedem a ještě s někým. A Plastici jako takový měli pauzu vlastně předtím, už nevím, který to byl rok. Nějaká pauza tam byla a Vašek, když byl prezidentem, tak jsme si nějak sešli a dali jsme dohromady asi 5 písní a zahrali jsme na Hradě pražským. A tam jsme zjistili, že nám to funguje, tak od té doby jsme potom už zase jeli dál do státu a tak.
Není to popřední undergroundu, že se ocitnete v pozici v uvozovkách vládní kapely?
No, já myslím, že ne. To nebylo o vládě, to bylo o Vaškovi. Že?
Mezi Androše, jak si sami říkají, se ale dostávají noví sympatizující lidé, kteří do té doby neměli s nimi nic společného. Jedním takovým je také Vladimír Janeček, v současnosti provozovatel internetového rádia, undergroundového rádia, a já jsem se s ním setkala na festivalu Magorovo vidří, který se konal u Skaláka v Meziříčku.
No, to rádio vzniklo vlastně ve Vídni v Nachtazilu, čistě náhodou jsem potkal Čuňase, do té doby jsem ho znal jenom od vidění a slovo dalo slovo, začalo mě zvát na různé akce a já jsem zjistil, že underground nejsou jenom Plastic People a DG307, co jsem si do té doby myslel, ale že vlastně na těch akcích slyším spoustu zajímavých kapel, potkávám spoustu zajímavých lidí a bylo mi líto, že vlastně rádia, ať už soukromí nebo já nevím, veřejnoprávní, to většinou hrajou jedině, když někdo umře. Tak jsem říkal, nechci čekat, až všichni pomřou, chci, aby se to dostalo mezi lidi, začal jsem pátrat. Zjistil jsem, že někde na Ostravsku nebo v Ostravě hraje Radio Cip, soukromý, ale zaměřený jenom na ostravskou scénu. V Brně v té době bylo Radio Dráťák. No a ty ale v té době nebyly úplně online, no a já jsem to prostě před 8 rokama spustil vlastně tady, co teď to natáčíme u Skaláka na Magrově Vydří před 8 lety, to rádio jsem rozjel. No a bylo to kvůli, a taky to bylo možná trošku pokání. Chtěl jsem, aby ta muzika lidí, kteří za to byli schopni do kriminálu, se dostala mezi lidi. Já v té době, já nevím, 70. v 80. letech jsem byl taková spíš ta šedá zóna, který občas zašli na demonstraci, ale moc jako rušky nevystrkovali. Mně připadá, že jako vzniká dost nových kapel, že prostě to podhoubí tam nějaký je a určitě to má smysl. Prostě na těch festiákách vždycky narazím na někoho novýho, nový kapely, různě se, ať už se přeskupují nebo vznikají. Zase to je ta další generace. Já si myslím, že ten duch je podobný, že to je věčný vlastně. Jo? Ať dneska třeba to jsou lidi, kteří dělají, já nevím, nějaký technofestivaly, tam přijdeš, je to třeba jiná muzika, ale ten duch je stejný.
A v čem je vlastně underground nebo vůbec jakékoliv alternativy, kterým se věnuješ, důležité pro tu současnost?
Protože tam jsou lidi, kteří mají ne třeba úplně konformní názory, vždycky to jsou jako osobnosti, tady na těch festivalech prostě vždycky si máš s kým promluvit, není to jenom o muzice, není to jenom o alkoholu, vždycky to má nějakou nadstavbu, no a prostě jsem se v tom našel a jako hodně se mi to líbí, no.
Osobitým, tvořivým a také do značné míry zvláštním způsobem v současnosti s undergroundem žije také Rudolf Prekop. Fotograf, který pochází z podobně laděného prostředí z východoslovenských Košic. Dnes působí jako profesor na FAMU a vedoucí fotoateliéru. On sám již několik let fotí nejrůznější osobnosti, které právě v undergroundovém prostředí jsou domácími. A my jsme se sešli při tom, kdy jejich fotografie retušoval.
Začal jsem tím, že jsem si říkal, jo, tady moje vůbec první focení. Tak. Pavel Zajíček a jeho táta, pan Zajíček z Radotína, v té době 94 lety. A seděl jsem s Pavlem kousek od FAMU v kavárně u svatého Vojtěcha, kde tehda Pavel bydlel, a říká Pavel, hele, mně přijede teďko dcera Gábina z LA. A říkám, no a druhá dcera Míša, jo, je tady, není ve Švédsku, je tady. Říkám, no tak to bych vás měl nafotit pořádně ve studiu, v ateliéru, na FAMU, pořádným foťákem. Říkám, no jo, tak dobře, akorát zaplatíš tátovi taxíka. No takhle to vzniklo.
Kolik už jsi nafotil takových rodinných, řekněme, dvojic, někdy trojic?
No jejich za těch 8 let už se to blíží k 60 familiím.
A co z projektu fotografie a underground bude jako výsledek, výstup?
Výstup za rok s tou dobou zhruba by měla být publikace a putovní výstava.
Má underground vůbec smysl, nebo je to jenom historická záležitost, jenom fotky těch, kteří se zúčastnili a jejich rodin? Co vůbec z těch fotek máš ty sám a co by měl mít člověk, který se na ně podívá, byť jsou bezvadný, nejstarší generace, prostřední, nejmladší?
No, mě to právě to, co mě na tom zajímá, jak tam přeskakuje ta genetická informace, že jo? Protože jsem vizuální člověk, tak mě zajímají ty multimezigenerační konfrontace těch výjimečných osobností z ty nezávislé kultury. Takže to je to, co mě zajímá jako vizuálně. A co mě zajímá obsahově, je to, že vlastně, jak jsem říkal, nejdřív jsem začal fotit kámoše, pak jsem fotil známý, pak jsem fotil i neznámý. A vlastně jsem si uvědomil, že je nejvyšší čas tady tu výjimečnou vlastně sociální skupinu obrazově zdokumentovat, protože bohužel je to skupina, která je už odcházející, takže je nejvyšší čas to zaznamenat.
V čem je tato skupina pro tebe zajímavá? Patříš do ní ty sám?
No zajímavá, v podstatě je to takový můj hold tady těm lidem, který se zasloužili o ten posun společenský, kulturní, etický, obecně lidský v naší společnosti. Samozřejmě je to dělám to tou nejsložitější, nejnepraktičtější, finančně nejnáročnější a nejzdlouhavější cestou. Mohl bych to nabouchat na digitál, ale fotím to Hasselbladem, kde stavím studiový osvětlení největšího fotografického ateliéru na FAMU, pak to vyvolávám, pak to kontaktuju, pak z toho dělám náhledy a pak to sám zvětšuju na příšerně furt víc a víc drahý papír fotografický. Ale vím, že musím až tak jako animálně, že musím to takhle dělat.
Vladimír Drápal, zvaný Lábus, jedna z klíčových postav, neúnavný organizátor, vydavatel, také nakladatel všeho, co souvisí právě s undergroundem. Není možné ho na těchto akcích vlastně nepotkat. Ostatně pohybuje se v tomto prostředí již od svých, řekněme, pubertálních let, patří k té o něco mladší generaci a jeho cesta k undergroundu začala vlastně velmi vtipně. Jeho tatínek si ho zavolal, aby malý Ladík zhlédnul v televizi film Atentát na kulturu, který byl dle otcova názoru tak odpudivým, že se malý Ladík měl vyvarovat tohoto společenství. No výslech byl zcela opačný. Vladimíru Drápalovi se to začalo neobyčejně líbit a od té doby k undergroundu patří. Přesto jsem se ho ptala, změnil se v něčem underground, jaký je za, dejme tomu, téměř 40 let, kdy se v něm právě on pohybuje.
No tak ten zásadní rozdíl, že nás opustil Ivan Jirous, který vlastně byl takovým vnitřním duchem těchto věcí a jeho přítomnost vždycky tomu dodávala jakýsi bonus navíc. Takže to je, ale to je spíš pro znalce, pro lidi, kteří Martina znali. Jinak bych řekl, že se nemění nic, že skutečně ten duch svobody a ta potřeba té svobody se odráží stejně před 30 lety jako dnes. Já si myslím, že underground není nic jiného než jakýsi postoj k životu a touha pro žít vlastně upřímně, pravdivě a svobodně. A to, jak to budeme říkat, je jedno, ale nepochybné, že v undergroundu je těch lidí naprostá většina a rozhodně to není generační, protože dneska i mladí lidé, kteří zažívají jinou totalitu, ona je totalita politická, totalita ekonomická, takže dneska jsou možná pod tlakem ekonomiky a jaksi trendů, že, jo, že by měli být in a těch lák dali strašně moc. A pokud na to nejsou ochotní přistoupit, tak je čeká cesta do undergroundu. Ten boj je samozřejmě, jaksi ten nepřítel není tak čitelný a vlastně neexistuje, ale já si myslím, že ta touha žít svobodně a bez toho nechat se ovlivňovat, ať stávající politickým systémem, ať nějakými módními trendy nebo jakýmkoliv trendy, ale zůstat svůj a ten svět vidět a hledat tak, jak vlastně po něm toužíš, tak to právě je to, v čem možná nějaká cesta, být prostě svobodný a upřímný a jít si bez ohledu na to, co si myslí druzí.
Principem undergroundu je život v podzemí, to znamená mimo oficiální struktury, mimo establishment, a právě vůči establishmentu se underground od počátku, co vzniknul, vymezoval, ať na západě či na východě. Zajímavostí je, že tak jak v Československu byla řada věcí jinak, tak zdá se, že ta jinakost pokračuje i v současnosti. Poněvadž řada lidí z undergroundu se do veřejných funkcí a veřejného prostoru dostala. Nejen v letech 90., ale i v letech následujících. Například František Stárek, řečený Čuňas, působil v bezpečnostních strukturách na nejvyšších místech a před několika lety se pokoušel získat křeslo při volbách do Senátu. Podobný osud, co se týče kandidatury, měl také Vladimír Drápal, zvaný Lábus. I on se chtěl stát politikem.
No, tak je potřeba říct, že jsem celkem v tomhle výjimkou, že v tom undergroundu ta politika je braná spíše okrajově a nepřátelsky, ale já jsem měl pocit velmi intenzivní, že ty doby, které jsem prožil jak v undergroundu, tak zejména v disentu s Chartou 77 s Václavem Havlem, že jsem povinován jakýsi étos toho pravdoláskařství a té kavárny nést dál a pokusil jsem se ho přenést a pořád se pokouším do toho veřejného prostoru. A ta kandidatura do toho Senátu, myslím moje, že byla jako velkou misí, když jsem zkusil skutečně pozvednout ty myšlenky, ty sounáležitosti prostě a myslím, že jsem sice prohrál v druhém kole s primářem nemocnice, ale jsem právě velmi důstojný a že se ukázalo, že celá ta řada, nechci říkat voličů, ale celé řadě lidí jsou ty ideály blízké, což ve mně zbuzuje jaksi optimismus.
Ale vraťme se do historie, či spíše k tomu, jaký je současný pohled historika na dané události, jakou roli sehrál underground v našich dějinách a co jsou ta poselství, která nás mohou oslovovat i v současnosti. Právě na to jsem se ptala historika profesora Michala Stehlíka.
Československý underground sehrál zcela klíčovou roli v oblasti, kterou ani nepředpokládal, že zasáhne, a to je samotná politika Československa ve druhé polovině 70. let. Když se režim rozhodne zasáhnout proti undergroundu mezi lety 1975, ale především v roce 1976, tak se mu podaří neočekávaný důsledek. Podaří se mu shromáždit doposud roztříštěné disidentské, oponentské a jiné skupiny, kdy hnutí Charty 77 ze své podstaty vzniká právě tím, že se tito lidé solidárně postaví za máničky, za lidi, kteří jsou reálně tak trochu na okraji společnosti, ale represe režimu znamenala, že se za ně někdo postavil v daný moment nejenom Charta 77, ale hlavně VONS, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných od roku 1978 výše. Underground, který je ze své podstaty nepolitický, který nechce zasahovat do politiky, nechce být volen a rozhodovat, který chce svoji vlastní vnitřní svobodu, tady narazil na meze komunistické společnosti, která byla konformní, která si zejména na základě poučení z krizového vývoje z konce roku 1970 nastavila na jedné straně určitou sociální konformitu a na druhé straně ten prazvláštní model, vy nám nebudete mluvit do politiky, ale my vám zajistíme nějaké sociální výhody. Tito lidé nechtěli být političtí, chtěli si žít tak trochu po svém a přesto byli perzekvováni a vyvolali vlastně tu vlnu odporu té opozice, jakkoliv byla spíše intelektuální, jakkoliv žila možná v getu. Režim se snažil samozřejmě underground vylíčit v těch nejhorších možných barvách právě vůči tomu konformnímu nebo takzvaně normálnímu životu. Byla to ukázka máníček, byla to otázka dehonestující kampaně, která probíhala ať už masmédii ve smyslu denního tisku, Rudého práva, anebo dokonce Československé televize, která točí speciální dokument, při kterém využije vlastně textu Milana Knížáka Atentát na kulturu. Tento text vetkne trošku falešně do sloganu Plastic People of the Universe a ukazuje té normální společnosti, co nechceme. Nechceme drogy, nechceme špínu, nechceme hluk, nechceme ty takzvané chuligány. Dalším aspektem toho represivního postupu společnosti nebo respektive komunistické moci bylo zdůrazňování toho, že nejde o politiku. Tam jde přece o rušení, vulgarity, tam jde přece o násilnosti. To znamená, oni nechtěli v žádném případě připustit, aby procesy s Plastic People a dalšími byly vnímány jako politické, nedej bože, jako procesy, které směrují k omezování svobody slova nebo kultury. A vždycky se hledaly paragrafy, které byly směrovány k výtržnictví a k tomu, že někdo porušuje to normální socialistické soužití. Takže i ta většinová společnost se z velké části, mnohdy logicky, stavěla proti těm takzvaným máničkám, protože to nebyla normalita, to byla jenom potřeba žít své svobodné životy. Naopak vůči samotným představitelům československého undergroundu, který je výrazně zakotven v českých zemích, výrazně méně na Slovensku, postupovaly složky státní bezpečnosti velmi tvrdě. Jde tam o jak fyzickou, tak třeba sociální šikanu. Je to otázka nemožnosti studií, ale úplně stejně otázka naprosto podřadných zaměstnání, což teda přiznejme si, mnohým z undergroundu vůbec nevadilo, protože žili své svobodné životy trošku stranou té společnosti, ale ta perzekuce přistoupila i k reálné kriminalizaci, ať už jde o velkou osobnost undergroundu Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor, nebo dalších. A možná nejostřejším postupem, který byl realizován bezprostředně po roce 1977 a znovu zintenzivněn po událostech počátku 80. let, kdy se režim začal bát polské solidarnosti, byla akce Asanace. Akce, která měla vlastně tyto lidi donutit opustit republiku. A to donucení bylo jak psychické, vyhrožovací, tak třeba i fyzické v rámci normálního mučení ve výslechových místnostech státní bezpečnosti. Hodně se takzvaně sahalo na děti, říkalo se pozor, vaše děti nebudou mít v této zemi žádnou budoucnost. Máme i krajní případy, kdy státní bezpečnost unese děti ze školky, pak je vrátí domů ve smyslu podívejte se, co se vám může zdát příště. A mnoho lidí z undergroundu, když vzpomínají na ten velký tlak, který na ně byl činěn, hovoří o tom, že jim šlo především o děti, že šlo jim o budoucnost těch, které nechtěli vychovávat v tom socialistickém Československu. Jinou záležitostí je, že samotná akce Asanace způsobila rozkoly i uvnitř undergroundu, kdy oni začínají diskutovat, kdo opustí vlastně to bojiště, tu frontu, protože z toho nepolitického undergroundu se stala politika ve smyslu dobijeme si vlastní svobody a budeme držet ty pozice, takže třeba mezi lidmi, jako byl Skalák a další, kteří odejdou do Vídně a mezi Ivanem Martinem Jirousem vznikne polemika, zda se má odcházet nebo nemá odcházet. Hlavním předpokladem a vůbec vlastností undergroundu je v každém případě svoboda. Možná i dnes při klipovité společnosti, při tom, jak je společnost rozbita, ten život mimo ten velký konformní systém může být vnímán z jejich strany velmi podobně, byť to zní možná zvláštně v rámci politiky jako tehdy. Protože pokud tehdy zažívali přímou perzekuci v rámci politického systému, dnes jim úplně stejně nemusí vyhovovat masmedia. Záležitosti, globalizace, konzum, který do jisté míry toho člověka také té svobody zbavuje, byť se může svobodně rozhodovat, zda se nechá takto svázat. Odkaz československého undergroundu je z tohohle pohledu možná dvojí. První je politický, nebo je to hezká historická ukázka toho, která se z nepolitického fenoménu stane výsostná politika mezi polovinou 70. let a rokem 1989. A druhým odkazem je třeba velký důraz na svobodu, na své osobní rozhodnutí, které mnohdy může být i velmi komplikované. Ani vztahy v undergroundu nebyly žádný ideál. Tady neglorifikujeme nějaké společenství, jenom ho ilustrujeme a ukazujeme, jak se může stát z tohoto svobodného společenství přímý terč diktatury nebo totalitního státu. Takže vlastně jistým způsobem ne mnoho let, mezi lety 1976 až 1989, máme nějakých pouhých 13 let, ale vznikl tady fenomén, na který se ještě dnes můžeme odkazovat a vnímat ho jako velmi silný v našich moderních dějinách.
I v současnosti většina lidí z prostředí undergroundu odmítá, že by to byla pouze generační záležitost, něco z čeho, jak se říká, lidé vyrostou. Naopak, žijí tak po celý svůj život a vítají ty, kteří chtějí žít podobně jako oni, svobodomyslně a respektovat jinakost. Právě svoboda je tím, co zmiňují nejčastěji. Dnešní téma Plus připravili dramaturg a režisér David Hertl. Ukázky nám přečetli David Schneider, Libor Vacek a František Šedivý. Mistrem zvuku byla Jitka Procházková. V pořadu zazněly písně skupin DG307 a Plastic People of the Universe, Heather and Vaselina a Aktuál. A také jsme slyšeli písničkáře Svatopluka Karáska a Charlieho Soukupa. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví a naslyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová.